Hakika, hakika kabisa, shetani ni mbaya kuliko hivyo unavyofikiria. Inawezekana huku kwenye kusoma huku shetani akakuingiza kwenye kusoma ili akutie katika kule anapokutaka. Sahihi. Eh bwana, mnajua nyinyi shetani anaweza kuingiza msikitini? Shetani anaweza kuingiza msikitini kwa sababu anajua wewe amekutafuta njia zote kakukosa. Akaona kuingiza msikitini kwa sababu akishakuingiza msikitini atakuingiza huko anapokutaka. Shetani mbaya sana. Sasa ndo hapa nasema kwamba inabidi kila wakati mtu awe na murakaba na nafsi yake, kila wakati amwangalie Mola wake. Sawa? Aangalie kwamba hapa nilipo nasoma nini, natakiwa nifanye nini, sitakiwi nifanye nini. Si tumeelewana? Jambo jingine. Katika munasaba huu kuna watu ambao shetani ameshindwa kuwazuilia kusoma dini. Wakawa wamesoma dini vizuri na wakawa wazuri kwenye dini. Alafu shetani anawajalia kuwa wao ni janga kwenye dini. La haula wala quwwata illa billah. Shetani ni mbaya sana. Amemshawishi, kamtia nguvu, kamsukuma akasome dini. Kwa sababu anajua huyu mtu kutokana na uhodari wake kujieleza huyu, usemaji wake ulivyokuwa mzuri huyu, huyu nitaweza kupoteza watu wengi sana akiwa anajua dini. Tumeelewana vizuri? Anakwenda kumsomesha dini. Alafu anakuwa anakuja kuwa ni janga dini baadaye. Hata mtengenezea, alafu mwisho anakuja kuharibu haya yote kwake yeye na kwa hao watu ambao wapo chini yake. Allahu yahfadhu na bihifdhi. Tumeelewana vizuri ikhwani. Kwa kila wakati mtu anatakiwa awe na himaya, anatafuta kinga kwa Allah kutokana na fitna za shetani. Tayyib, Imam al-Albani rahimahullah katika Mukhtasari wa Ahkam al-Janaiz ameweka mlango 15, ameuita at-ta'ziya. Tumeanza mlango ndio tunaanza leo at-ta'ziya maana yake ni kuwapa pole. Waswahili wanaita ta'ziya, kuwapa pole wafiwa. Ni jambo la kisheria ambapo unatakiwa wewe unaosoma mlango huu wa fiqh katika fiqh za Kiislamu kwamba inapotokea wafiwa, watu wamefiwa, kwenda kuwapa pole sio jambo la kimazingira, sio jambo la kijamii, ni jambo la Kiislamu, ni ibada, sio ada. Sawa? Wale watu ambao wanasema kwamba bwana mimi bado mtoto, haya mambo ni ya wazee wazee, ajijua anajikosesha kupata ibada na thawabu zake. Na wale ambao wamejalia kwamba hili jambo la ta'ziya ni mambo yaliyozoeleka tu kijamii, ajue kwamba anahitajika asome kwa mujibu wa fiqh ya Kiislamu ta'ziya inakuwaje. Imam al-Albani ametutolea njia ya kuelekea katika hayo, akasema wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit. Ila imewekwa sheria kufanya ta'ziya kwa watu ambao wamefiwa, watu waliofiwa, kama anavyosema wa hiya alhamdu ala sadri biwa'di al-ajl. Maana ta'ziya alhamdu ala sadri biwa'di al-wajl biwa'di al-ajl ni kuwabebesha, kuwahamasisha wale waliofiwa wasubiri kutokana na msiba wao waliokuwa nao. Biwa'di al-ajl kwa kupa, kuwapa ahadi, kwa kuwapa ahadi kwamba Allah tabaraka wa taala atawalipa malipo mema. Sawa. Akasema rahimahullah wa du'a lilmayyit. Pia katika ta'ziya ile unapoenda kuwapa pole inatakikana umuombe dua maiti wao. Muombe dua maiti wao wal musab, na kuombea dua pia wale ambao wamepatwa na ule msiba. Sawa? Wausia subira, wataraji malipo mema kwa Allah kutokana na msiba huu uliowapata. Lakini kuwaombea maiti wao Allah amrehemu, amukufirie, alafu kuwaombea pia wao Allah wabakishe katika hali ya usalama baada ya kuwa tayari wameondokewa na mtu, huenda ndo alikuwa anaishika familia. Akasema Imamul Albani rahimahullah wa fihi hadithani, katika jambo la ta'ziya zimethibiti hadithi mbili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Qurra al-Muzani radiyallahu anhu qala, kutokana na Qurra al-Muzani radhi za Allah ziwe juu yake, amesema, sikiliza hadithi. Kana nabiyullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuwa nabii wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha jalasa, pindipo alipokuwa nakaa katika maskani yake, katika majlisi yake, yajlisu ilayhi nafarun min ashabihi, ilikuwa wanasimama wanakaa pembezoni mwake kikundi cha masahaba wake. Na hii ni ishara njema, ni ishara njema kuonekana kwamba ukiwepo umekaa wanakuzunguka watu waheri. Hii ni ishara njema. Una hali kama aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila alipokuwa anakaa anazungukwa na masahaba wake. Na Allah tupe mwisho mwema. Wa fihi rajulun lahu ibn saghir. Na siku moja alipokaa ilikuwa amekaa mtu mmoja ambaye ana kijana mdogo. Ana kijana mdogo. Yatihi min khalfi dhahrihi, yule kijana mdogo yule alikuwa anakuja mgongoni kwa baba yake. Fayaq'uda fayuq'idahu baina yadayhi, na baba anamtoa mgongoni anakuja kumkalisha mbele yake. Inafahamika hali kama hiyo. Ukikaa hivi mtoto anakuja kudandia dandia mgongoni. Sawa? Unamuogopea asija kaudandia kaanguka, unamnyanyua, unambeba, unamleta mbele yako, unamweka mbele. Dakika moja anasimama, anaanza tena kucheza cheza, hali kama hiyo. Na baba anafurahi na hali kama hii, eh? Hiyo ndio sehemu ya raha ya watoto. Enyi msiokuwa na watoto, fanyeni hima jamani. Sawa? Aina. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kumwambia baba mtu, tuhibbuhu, hivyo nampenda sana mwanao. Make mchezo unaocheza inaonekana wazi kwamba akili yako yote imeambatana na nani? Huyu mtoto. Je, unampenda? Faqala, akasema yule baba mtu, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ahabbakallahu kama uhibbuhu. Sawa? Hii inaitwa uslubu al-hakim. Unajibu maelezo ambayo maelezo yale sio jibu mubashara, lakini ndani yake pana jawabu la swali. Ahabbaka Allahu kama uhibbuhu. Ewe mjumbe wa Allah, mimi nakuombea mapenzi kwa Allah. Allah akupende wewe kama mimi ninavyompenda mwanangu. Manake ni kwamba mapenzi yangu kwa mtoto wangu ni makubwa mno. Lau kama Allah angekupenda wewe mapenzi yako kama mimi ninavyompenda mwanangu, basi pia ungekuwa ni sababu ya kufanikiwa kwako mbele ya Allah. Kwa hiyo nakuombea na wewe pia Allah akupende kama vile mimi ninavyompenda mwanangu. Tumeelewana vizuri? Fahalaka, ghafla yule mtoto akafariki. Famtana ar-rajulu an yahdhura al-halqa. Ikawa yule bwana amejizuilia kwenda kuhudhuria katika majlisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bi dhikri ibnihi, kutokana na majonzi ya kumkumbuka mwanaye aliyefariki. Fahazina alayhi, akawa amehuzunika kwa kufiwa na mtoto wake. Wa faqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume akawa amemtafuta. Amemtafuta sallallahu alaihi wasallam, faqala mali la ara fulanan, akasema mbona mimi simuoni mtu fulani jamani siku hizi. Faqalu, masahaba wakajibu, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, banihi alladhi raaitahu halaka, yule mtoto wake ambaye ulimuona anakuja na zunguka zunguka kwake ameshafariki yule mtoto. Kwa hiyo inawezekana kashughulishwa na hali hiyo ya kufiwa na mtoto wake. Falaqiyahu an-nabiy, na hiyo ndio sehemu ya ushahidi, eh? Mtume akaenda kumtafuta yule bwana, akakutana naye sallallahu alaihi wasallam. Fasaalahu an banihi, akamuuliza, vipi mkijana wako ana hali gani? Fa akhbarahu bi annahu halak, yule baba mtu akaenda kumweleza kwamba mtoto amefariki. Katika hadithi hii kuna hikma sana maneno, yani kuna hikma katika ibara. Angalia kule anasema kwamba je, unampenda? Jawabu lake lilikuwa anasema ndio nampenda sana, lakini akatumia maneno yenye busara, akamwambiaje? Allah akupende wewe kama vile mimi ninavyompenda mwanangu. Sawa? Mtume alipojua kwamba mtoto kafariki, kwa habari aliyopewa na masahaba, ilikuwa aende akamwambia kwamba bwana, pole sana, nimesikia mtoto wako kafariki. Haya maneno alikuwa anachoma makali. Akamwambia bwana, vipi? Mbona sikuoni bwana? Kijana naye yuko wapi? Wakati anajua tayari mtoto amefariki. Ili yeye baba mtu aanzishe maneno. Akianzisha yeye atakuwa tayari ashapoa. Kuliko wewe kwenda kumvania moja kwa moja na yale maneno, inawezekana akamzushia kumbukumbu zile. Inawezekana moja kwa moja akaanza kuangua kilio pale pale. Lakini bwana, vipi bwana? Basi za msiku bwana. Sikuoni. Ah bwana, mimi vipi kijana naye? Ah, tume kijana kafariki bwana. Tumeelewana, eh? Akasema baba mtu ya Rasulullah, eish madha? Faqala mali la ara fulana, fa akhbarahu bi annahu halak, baba mtu akasema kijana amefariki. Fa azzahu alayhi, mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanyia ta'ziya kwa kifo kile. Thumma qala, kisha akasema mtume alayhi salatu wasalam, ya fulan, ewe fulan, ayyama kana ahabbu ilayka, niambie kipi kati ya hivi viwili kilikuwa kinapendeza zaidi kwako wewe? Antamna bihi umrak, aendelee antamatta bihi, antumatta bihi, yani antatamatta bihi, pana takhfifu hapo, ibara ilikuwa antatamatta bihi, na hili ipo katika lugha ya Kiarabu, antamatta bihi umrak, je uendelee kuburudika na huyu mtoto wako kwa umri wako wote? Hilo ndio lilikuwa linapendeza zaidi kwako wewe, au la yaati ghadan illa ila babi min abwab aljanna, au la yaati ghadan ila babi min abwab aljanna. Au unaonaje kwamba akija mtoto kesho katika mlango miongoni mwa milango ya pepo, illa wajadtahu qad sabakaka ilayhi yaftahu lak. Unaonaje kwamba light kama isije ikatokea kesho kwenye mlango katika milango ya pepo, ila ukamkuta mtoto amekutangulia alafu anataka kukufungulia wewe mlango wa peponi, unaonaje? Tayari atakuwa ashapewa pepo yake na ameshapewa khiari ya wazazi wake waingie na peponi. Kwa hiyo utamkuta amekaa mlangoni na kusubiria baba yake ufike ili afanyeje? Akufungulie ule mlango. Akasema yule baba, qala ya nabiy Allah bal yasbiquni ila babil janna. Sawa? Bali anitangulie mimi katika mlango wa pepo, fayaftahuha ilayya, na anifungulie mimi mlango wa pepo, la huwa ahabbu ilayya, ikiwa ni hilo hilo linapendeza zaidi kwangu mimi. Qala mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia baba mtu, fadhaka laka, ilo uliyotamani umelipata, mwanao kakutangulia atakusubiria mlango wa pepo akufungulie. Sawa? Umeona tasilia hiyo? Hapo taazia ya mtume ilikuwa ni kumpa maliwazo hayo mazuri. Fakala rajulun min al-ansari, akasema mtu mmoja katika maansari, ya Rasulallah, ewe mjumbe wa Allah, ja'alani Allahu fida'ak, Allah nijalie mimi niwe fidia kwako wewe, alahu khasatan au likullina. Je, hii bishara ni ya kwake peke yake umempa, au hata sisi wengine tuliokuwa na watoto wetu? Qala bali kullikum, akasema hili la wote, la kwenu wote, wewe utapata pia, uwe bwana kapata na wewe pia utapata. Sawa? Aina am, hadithi imeishia hapo, na hii ni sehemu ya kwanza ya taazia ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba wake. Naam. Kaki kitu hapo eh? Udome kwa mkono, inshallah tutaondokea hapo. Naam. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم, na wale walioamini na watoto wao wakawafuata hawa wazazi katika imani kama vile walivyoamini wazazi, alhaqna bihim dhurriyyatahum, tutakwenda kuwakutanisha na watoto wao. Sawa? Kwa hiyo watakaa pamoja umo peponi. Sawa? Naam. Na ule mtoto ni mtu mwema na pepo yake. Hivi kweli baba na mama, baba na mtoto wao wanakimbiana? Hawapendi kukaa pamoja? Yaani starehe hapo ni kukaa pamoja kwenye pepo, sio pepo moja. Hii pepo ya mtoto ya kwake na pepo ya baba ni ya kwake, lakini wana mawasiliano. Sawa? Haina. Sawa. Bali motoni ni wengi zaidi kuliko pepo. Aliposema la ahtani kana dhurriyatahu illa qalila, mimi nitapoteza watoto wake bwana isipokuwa chache sana. Maana yake watakaopotea ni wengi zaidi, isipokuwa chache ndio ambao hata hawatapotea. Sio kwamba wachache ndio ambao watasalimika, sio wachache ndio watakaoingia motoni, wachache ndio watakaosalimika. Aina, ni bishara
peponi.
Naam, ikiwa kama watakuwa wafanya ihtisabu, wafanya saburu na kama ni katika watu wema, wanaingia katika bishara hiyo pia. Bali imekuja bishara, hadithi nyingine inakuja hapo mbele. Kila mtu mwenye kufiwa na watoto. Omar aliposikia hiyo, bishara kwanza kuja ni watoto watatu. Omar aliposikia bishara hiyo akasema na wawili mtume, akaambia na wawili pia. Akatokea mtu mwingine sana na mmoja. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo ni bishara kutanguliwa na watoto kuwa ni katika watu wa peponi. نسأل الله يوفقنا لذلك.